A verdade é que estamos facendo como un pequeno chalaneu, como se fora cos positivos, e bueno, positivos, pois eu digo que hai moitos, seguramente que moitos máis dos que se din e dos que se sabe. Olvidémonos deso, porque efectivamente en Oroso hainos como en calquer outro sitio. Evidentemente é unha situación que nunca se viviu, bueno, evidentemente en este país. É dicir, somos un país que tuvo varias guerras civiles, varios cambios e todo eso, pero bueno, evidentemente unha situación como esta nunca se viviu, porque aquí non sabemos por onde nos ven o enemigo. Por eso decía eu que un positivo tanto pode haber aquí como en calquer outro sitio por aí. Non se debe de andar con ningún tipo de competición de quen ten máis ou menos positivos. O que sí é unha verdadeira desgracia o que nos está ocurrindo, e a verdade é que en estes momentos non sabemos nin como se vai a salir desto. Bueno, evidentemente vaixe a salir pois un pouco, non se vai a salir ben, porque estamos metidos en unha crise económica grandísima que nos meteu este virus, e bueno, pois bueno, como acabe isto, pois non quero ser ningún agorero, pero non sei como podrá acabar. Pero ben, desde logo, non. De todas maneiras, pois bueno, hai que dar, pois quero transmitir desde aquí ánimo, que é certo que estamos en unha situación moi difícil, debemos de estar na casa, debemos de facer caso ás recomendacións que nos fan as autoridades sanitarias, e bueno, pois cando saiamos desto, cando isto colla algunha traza, pois bueno, todos moi unidos empezar a traballar para levantar pois todo o que se está perdendo en este momento.